Firma Stindia se rozhodla významně usnadnit život lidem trpícím vážnými chorobami, jako je třeba tzv. Hyperaktivní močový měchýř. Její unikátní přístroj totiž umí pomocí stimulace nejhlubších mozkových struktur opravovat příslušné dráhy centrální nervové soustavy, a to vůbec poprvé neinvazivní metodou. Podle všeho ale přístroj bude pomáhat i lidem trpícím třeba Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou. S ředitelem Stindie Lukášem Doskočilem jsme si povídali také o tom, jak se buduje společnost s globálními ambicemi, jejímž cílem je léčit miliony pacientů a dosáhnout valuace v řádu miliard dolarů. Naším hostem je dnes Lukáš Doskočil, zakladatel a ředitel společnosti Stindie. Pane Doskočile, vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Vy jste, vaše společnost, vyvinula přístroj, který jste nazvali URIS a který podle vás vůbec poprvé umožňuje neinvazivní cestou léčit takzvaný hyperaktivní močový měchýř, ale možná i další, asi můžeme říct, civilizační choroby, jejichž nárůst je celosvětově velmi rychlý, jako je třeba Parkinsonova nemoc nebo Alzheimerova choroba. Jak tedy váš přístroj funguje a čím je tak unikátní?
A principiálně jde o to, že my jsme schopni neinvazivní cestou napodobit efekt vlastně léčby, která se jmenuje Deep Brain Stimulation, což bychom se do češtiny mohli přeložit něco jako stimulace hlubokých struktur mozku. Mm-hmm. A my pomocí vlastně našeho zařízení jsme schopni vybudit ta centra, která jsou uložena uvnitř našeho mozku, a opravit vlastně tu narušenou funkci centrální nervové soustavy, díky čemu se projevují ty různé chronické poruchy.
Takže tam zjednodušeně řečeno nějaké nervové dráhy nebo nervová centra nefungují tak, jak by měla, a pomocí těch impulzů, které vlastně přináší váš přístroj, tak tím se obnovuje ta správná funkce?
Ano, principiálně je to tak, protože tak, jak stárneme, tak mozek ztrácí schopnost své obnovy a postupně jednotlivá centra vlastně v tom mozku se stávají například méně aktivními, a naopak ostatní centra v tom mozku mají tendenci přebírat jejich aktivitu, takže se stávají naopak hyperaktivními, a vlastně my jsme schopni vybudit ta centra, která utlumila svou aktivitu, a vyrovnat vlastně tu rovnováhu mezi jednotlivými centry v mozku. Mm-hmm.
Řekněme si, jak to funguje konkrétně. My ten přístroj určitě ukážeme na videu nebo na ilustračních snímcích. Nicméně ten přístroj je velikosti zhruba malého kufříku a funguje to tak, že vy ho pomocí nějakých elektrod připojíte na nohy pacienta a ten přístroj potom vydává ty impulzy.
Ano, je to tento princip, protože když si představíme centrální nervovou soustavu, tak na špičce všeho je mozek a dále pokračuje vlastně míchou a větví se do různých periferních nervů, které probíhají vlastně v končetinách. Mm-hmm. A všechny tyhle ty nervy jsou propojeny právě s těmi různými centry mozku, a my jsme našli unikátní přístupový bod, který se nachází vlastně pod kolenem, který díky jeho stimulaci jsme schopni dosáhnout až těch hlubokých struktur mozku. A to, co nás ještě odlišuje vlastně od té také té základní stimulace, tak je schopnost toho, s jakým efektem této stimulace dosahujeme, protože ono tělo má taky tendenci se bránit proti různým impulzům a stimulacím a tak dále. Takže my se primárně snažíme o to, aby jsme pomocí zpětné vazby na tu naší stimulaci ideálně upravili stimulační parametry tak, aby jsme byli schopni vlastně zasáhnout co nejvíc těch aferentních vláken, které vedou a ty impulzy směřují přímo do mozku.
Takže když bychom si měli shrnout, v čem vlastně spočívá unikátnost toho přístroje, je to tady v tom, co jste zmínil, že jste našli nějaký důležitý bod pod kolenem, ano, pomocí kterého se napojíte na ta správná místa, a je v tom něco dalšího ještě, to, co jste teď zmiňoval?
Je to základ, ten přístupový bod, je to potom technologie, jakou stimulujeme, to znamená nějaká stimulační elektroda, která přenáší ty jednotlivé impulzy. A pak je to vlastně způsob, jakým upravujeme ty stimulační impulzy, aby co nejvíce odpovídaly takové té přirozené reakci toho lidského těla, protože principiálně z čeho vycházíme vlastně, tak víme, že elektrostimulace jako taková tak se používala už v nějakých 40. 60. let na tlumení projevů bolesti. A základní předpoklad, na základě čeho vlastně tato elektrostimulace funguje, tak je něco, čemu se říká gate control a theory of pain. A ta vlastně říká, že v momentě, kdy se praštíte kladívkem do prstu, tak ten prst vysílá aferentní signály o bolesti vlastně do mozku. Mm-hmm. A v momentě, kdy vy si například ten prst zmáčknete, tak vyvoláte další dráždění, které najednou je schopno utlumit tento aferentní signál o té bolesti a ta bolest, mm-hmm. tu bolest cítíte méně. A to, co my se snažíme s tou naší technologií, tak je pravý opak. A naopak my se snažíme stimulovat co nejmíň té okolní tkáně, aby jsme vyvolali vlastně čistý aferentní signál, ne bolestivý, ale čistě aferentní signál, který doputuje až přímo do toho mozku. Mm-hmm.
Dalo by se tady nějak stručně vysvětlit, jakým způsobem, jak jste se vůbec dobrali k tomu, že jste našli ten vhodný bod pod tím kolenem, který právě působí na ta důležitá centra?
Ano. Fakticky toto vychází úplně ze začátku, kdy jsme na STEMI začali pracovat s druhou lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. A protože různé neuromodulační principy pro léčbu konkrétně hyperaktivního močového měchýře, což je onemocnění, kterým trpí 16% dospělé populace a je způsobeno vlastně narušenou komunikací mezi močovým měchýřem a mozkem.
A teď myslíte, pardon, z hlediska České republiky, nebo je to celosvětové?
To je celosvětový problém. To je celosvětový problém. A tak se používaly právě různé principy neuromodulace. Ten základní princip se nazývá sakrální neuromodulace, což si můžete představit jako kardiostimulátor, který je připojený vlastně přímo na míšní kořeny u toho močového měchýře. Mm-hmm. A takovou méně invazivnější formou stimulace byla perkutánní tibiální neurostimulace, což je metoda, kdy vlastně lékař zavedl jehlovou elektrodu asi 3-4 cm do hloubky nad kotníkem, vnitřním kotníkem do blízkosti tibiálního nervu toho pacienta. A vlastně v Americe se zjistilo, že tato metoda je taky účinná. Ale v momentě vlastně, kdy se měla tato metoda začít rozšiřovat do světa, tak spousta urologů, spousta urogynekologů zjistila, že je relativně složitá na provedení, protože přece jenom, když máte korektně zacílit ten stimulační bod někde 3-4 cm v hloubce tkáně, kam nevidíte, tak je pro mě poměrně problém pro lékaře. Takže druhá lékařská fakulta se zaměřila vlastně na to, pojďme se podívat na to, jestli nejsme schopni vlastně najít nějaký jiný stimulační bod a pojďme se podívat na to, jestli to nejsme schopní vlastně stimulovat neinvazivně a tam je začátek té cesty vlastně a naší společnosti. Mm-hmm.
Já jenom se snažím si to představit, že to musí být, to asi není vloženě metoda pokus omyl, jakože zkoušíte jeden bod za druhým, anebo máte dopředu třeba nějaké povědomí o tom, kde asi tak by to mohlo být, jenom jestli se dá tohleto nějak naznačit, protože to zní strašně zajímavě.
Ono je velmi zajímavé, že je to velmi, velmi často spojeno vlastně i s takovou tu tradiční čínskou medicínou a akupunkturními body. Protože vlastně ta metoda sakrální neuromodulace se rozvíjí od nějakých 60. let minulého století, což je poměrně dlouho a do praxe se to dostalo někdy v roce 2008 teprve. A i ta metoda perkutání tibiální neurostimulace tak je právě založena na tom, že se stimuloval jeden specifický bod z té akupresury. Ale zároveň se zjistilo, že vlastně tím, jak jsou ty periferní nervy provázané, zjišťoval se ten mechanismus účinku, tak na základě toho jsme schopni vytipovat i ty další body, které by mohly mít právě vliv na tu účinnost dané metody. Mm-hmm.
Možná si jenom pojďme vysvětlit, vy jste to několikrát zmiňoval, ten výraz neuromodulační léčba, tak jenom ať, co to vlastně přesně znamená. Je to ta stimulace těch nervových drah, těch nervových center?
Tak. Je to vlastně elektrická stimulace nervové soustavy za účelem vlastně změny neuroplasticity mozku. To znamená, snažíme se přesvědčit mozek, aby se začal chovat jinak, než se chová.
A jenom ještě jednu věc na vysvětlení vás poprosím. Váš přístroj funguje na principu neinvazivní cesty.
Ano.
Co je v případě léčby třeba toho hyperaktivního močového měchýře invazivní cesta?
V Fakticky základní léčbou toho hyperaktivního močového měchýře tak jsou farmaka. Je to farmakologická cesta s tím, že 80% pacientů vlastně tu farmakologickou léčbu ukončí zhruba do 2 let kvůli intoleranci. A hlavně tahle ta farmakologická léčba má velký problém vlastně v provázanosti na vyšší riziko vzniku demence.
Proč se tomu říká invazivní cesta?
To je ta neinvazivní cesta, jenom dostávám se k té invazivní cestě a to je vlastně metoda té sakrální neuromodulace, což je metoda, kdy jsou ty elektrody injekčně vpraveny vlastně přímo do těch kanálků v křížové kosti a následně je pacientovi implantován pulzní generátor, který má podobu toho klasického kardiostimulátoru a lékař vlastně pacientovi udělá nad zádech takovou kapsu, kam tento přístroj umístí a zašije to. A druhou alternativou tak je vlastně je botox. Jsou to injekce botoxu, které se aplikují zase vlastně v nějaké minimálně lokální anestezii, kdy lékař vpraví zhruba 20 až 30 injekcí do různých míst za účelem vlastně paralýzy těch nervových receptorů v tom močovém měchýři.
Což je pro pacienty velmi náročné, pravděpodobně.
Má to své specifiku v tom, že vlastně 20 až 40% pacientů pro potom botoxu trpí infekcemi močových cest, a protože ten močový měchýř není schopen se plně vyprázdnit a u velké části pacientů to skončí až tím způsobem, že vlastně a ty pacienti se musí cévkovat, aby se vůbec vymočili.
Poslechněte si náš rozhovor s představitelkou další mimořádně zajímavé firmy, která přinesla špičkovou inovaci do biznesu z akademického, konkrétně medicínského prostředí. S Ivetou Šmídovou, ředitelkou společnosti BioHealing, jsme si povídali nejen o jejich zázračných náplastech z placenty, které dokážou vyléčit i několik let otevřené rány. Mluvili jsme také o tom, jak se firma, která už má podepsané kontrakty v hodnotě zhruba 45 milionů eur, snaží vyvíjet efektivní léčbu pro zdravotní obtíže, pro něž současný farmaceutický trh nenabízí vhodné medicínské řešení. Rozhovor najdete na YouTube kanálu businessinfo.cz nebo na našich podcastových platformách. Vy jste někde uvedl, myslím, že to je váš citát, řekl jste, věříme, že se nám podaří prokázat, že mezi naší metodou a invazivními metodami neexistuje žádný klinický významný rozdíl. Podařilo se vám to prokázat?
Já si myslím, že zcela určitě. Že právě v tomhletom jsme unikátní oproti jiným projektům a tím specifikem, že jsme vznikli tady v prostředí střední Evropy, tak přece jenom se potýkáme s tím, že pánové a lékaři a profesionálové a experti z Ameriky se na nás koukají trošku s despektem, takže vlastně ta naše cesta musela být taková, že jsme si zvolili daleko vlastně složitější cíle v prokazování té klinické evidence o tom, že ta naše léčba funguje. A tím pádem jsme jedni, vlastně, kteří mají randomizované klinické studie porovnávající naší léčbu vlastně s léky, ale léky jsou dneska vlastně nejširočejc otestovanými metodami léčby toho hyperaktivního močového měchýře, takže na základě toho jsme schopni se srovnávat s ostatními těmi invazivními metodami. A skutečně tam neexistuje žádný klinicky významný rozdíl mezi tím, proč nevyužít vlastně naší neinvazivní metodu s minimem rizik oproti třeba té sakrální neuromodulaci, kdy 30% pacientů vlastně po té implantaci musí podstoupit v následujících 3 letech nějakou neplánovanou operaci, protože se uvolnily elektrody vlastně z toho kanálku v té křížové kosti, případně se přístroj rozbil, případně se poškodilo něco jiného, nebo je tam infekce a tak dále.
Zeptám se vás, to, co jsme zmiňovali před chvílí, to znamená, že by váš přístroj mohl pomáhat i při léčbě dalších nemocí, jako je třeba Parkinsonova choroba nebo Alzheimerova nemoc. Jak to vypadá v těchto oblastech?
Ono je to dáno tím, že my jsme se vlastně na začátku zaměřili jednak na zkoumání efektivity přímo na ten hyperaktivní močový měchýř, což byla ta prvotní indikace, na kterou jsme se zaměřili, ale zároveň nás zajímal mechanismus účinku a jakým těch výsledků vlastně dosahujeme. A to, co nás překvapilo, bylo to, že vlastně při testech, kdy jsme využívali funkční magnetickou rezonanci a dívali jsme se přímo na to vlastně, co ten náš přístroj dělá v momentě, kdy ho zapneme a jak to působí na lidský mozek, a tak se ukázalo, že jsme schopni velmi signifikantně stimulovat bazální ganglia, což je úplný vlastně střed mozku, ta nejhlubší struktura, ta nejstarší struktura, která v našem těle ovlivňuje prakticky všechno. Aha. A je to například i prvotní část mozku, kde dochází k neurodegeneraci, ke změnám v případě Parkinsonovy choroby. Takže to nás nasměrovalo i na možnost použití v dalších a jiných účelech použití. A aktuálně za sebou máme vlastně klinickou studii, kde jsme zkoumali přímo efekt té naší stimulace na Parkinsonovu chorobu a máme velmi, velmi zajímavé výsledky.
Jak to tedy vypadá, pokud jde o současnou situaci společnosti SteamVR z hlediska používání vašich přístrojů, rozšíření? Jak teď na tom jste? V jaké fázi to je vlastně?
My v tuhletu chvíli vlastně připravujeme pilotní projekt, který by měl být zaměřený primárně tady na oblast Evropské unie. A s tím, že vlastně v této první fázi tak se primárně zaměřujeme na to, aby jsme dostali vlastně tu naši metodu léčby do běžné klinické praxe k urologům, urogynekologům, aby se stala široce dostupnou. A ve druhé fázi v těch následujících letech se chceme zaměřit na to, že vlastně tu naši léčbu dostaneme přímo k pacientům domů. Protože jedna věc je, že jsme vlastně vyvinuli technologii, kterou je schopen používat lékař, ale zároveň jsme teďka udělali i obrovský pokrok vlastně v technologii, kterou je schopen používat doma sám pacient, která je založena primárně vlastně na umělé inteligenci, kdy pomocí vlastně našich stimulačních elektrod jsme schopni vyhledat právě automaticky ten optimální stimulační bod, takže pacient nemusí zdlouhavě nic hledat a nastavit ty stimulační parametry.
A pokud jde o to rozšíření mezi lékaře, předpokládám, že to je asi dlouhodobý proces, nicméně v jaké fázi jste teď?
My v tuhletu chvíli za sebou máme vlastně audit ze strany notifikované osoby a ty vzít, kdy se certifikujeme pod novou vlastně přísnější legislativou MDR a čekáme, že vlastně dostaneme certifikát aktuálně teďka v květnu tohoto roku a po jeho získání jsme schopni vlastně vyrolovat tu naši technologii do celé Evropské unie.
Mluvil jste také o té pomyslné druhé části, to znamená to využívání přímo u pacientů, tam hraje velkou roli vlastně telemedicína taky, je to tak? Jak by to tady fungovalo? Vy jste už to naznačoval, že pomocí umělé inteligence vlastně by si pacient mohl sám najít ten konkrétní bod. To znamená, že u každého člověka je to trošku někde jinde ten bod, který stimuluje ta správná centra?
A z hlediska vlastně toho rozdílnosti u každých pacientů a u každého pacienta, tak je to zhruba nějakých 20 cm. Může být rozdíl. A my, co jsme zjistili vlastně při tom našem vývoji, tak byl fakt, že pilulky umíme polikat každý. Umíme to skvěle a jde nám to. A když jsme vyvinuli vlastně tu naši první generaci toho našeho přístroje, tak to byla primárně zaměřený přístroj vlastně na použití v ordinaci u lékaře. Takže tam jsme se taky nesetkali s tím problémem, protože lékař přišel k lékaři, kde ten přístroj připojila vlastně zkušená sestra, která to umí. Ale narazili jsme na to, že diametrálně odlišný přístup je v momentě vlastně, kdy chceme léčit pacienta doma. A to je velký kámen úmrazu různých vlastně domácích použití této neuromodulační technologie ve světě. A z toho důvodu vlastně jsme vyvinuli technologii, která je založená na umělé inteligenci s tím, že vlastně to jediné, co po pacientovi chceme, je, aby si připl elektrody do podkolení, smáčkl jedno tlačítko a vlastně přístroj už za ně provede úplně vše. To znamená, vyhledá ty stimulační body a zjistí, jak efektivní stimulace je, upraví stimulační parametry tak, aby jsme dosáhli vlastně toho, co od toho očekáváme, a tohle to zajišťuje vlastně po celou dobu té stimulace. Na základě toho jsme schopni dál vlastně zjišťovat od pacienta, jaký efekt to na něj má z hlediska vlastně symptomů a v čase, a na základě toho upravovat různé ty stimulační a léčebné plány pro ty pacienty. Takže víme, že vlastně některým pacientům vyhovuje, když se stimulují jedenkrát denně po dobu 30 minut, ale u velké části pacientů jsme schopni vlastně tyhle ty intervaly velmi, velmi výrazně posunout. Takže jsou schopni se stimulovat jedenkrát týdně, jedenkrát za 14 dní.
To znamená, že pacient vlastně by komunikoval se svým lékařem na dálku, vůbec by nemusel.
Ano.
A tohle už je ve fázi, kdy je to vlastně připravené k použití.
Máme to připravené v tuhleto chvíli, nicméně bude předcházet tomu ta fáze, kdy vlastně půjdeme cestou přes specialisty, přes urology, urogynekology. A až následně bude následovat vlastně ta fáze, kdy to chceme tu technologii dostat domů k pacientům, protože ono, jedna věc je, že v tuhletu chvíli to máme připraveno, ale ten zdravotnický systém na tu technologii ještě není uspůsobený, takže tam trvá relativně dlouhou dobu, 2 až 3 roky, než vlastně ten systém přijme tuhletu inovaci, tak aby byla široce dostupná pro ostatní pacienty.
Businessinfo.cz, to je zdroj ověřených zpráv, návodů a rad nejen pro podnikatele. Co všechno u nás najdete? Exkluzivní informace ze zahraničních trhů, kalendář akcí pro podnikatele, aktuální online zpravodajství, videa a podcasty, vzory smluv, formuláře, návody a mnoho dalšího. Navštivte www.businessinfo.cz. Jak vlastně to celé začalo? Já vím, že vy jste založil v roce 2014 firmu, která se původně jmenovala Tesla Medical, ale jaký byl ten prvotní impuls nebo nápad nebo cíl? Jak k tomu došlo?
Primárně ten impuls byl právě ze strany druhé lékařské fakulty a zejména urologické kliniky ve fakultní nemocnice Motole. Přednostou byl pan profesor Babiuk a ten impuls ale primárně přicházel vlastně od pana doktora Reicherta, který se na této klinice zabýval funkční urologií a právě zavedením těch různých neuromodulačních metod do praxe, kdy my jsme na začátku fungovali čistě jako technologický partner. Mysleli jsme si, že to bude velmi jednoduché vlastně vyrobit nějaký jednoduchý přístroj a uvést ho do praxe a začali jsme zjišťovat, že to je obrovský komplexní vlastně záležitost, že to je 1000x složitější, než jsme si na začátku mysleli.
Co třeba vás tam, jestli můžete vypíchnout jednu, dvě věci, co vás překvapilo z hlediska toho, co jste vlastně očekával na začátku? Co tam byly třeba ty složité fáze, ty složité věci?
Tak fakticky na začátku jakoby u té technologické části tak je velmi zajímavé, že vlastně tělo reaguje na jakoukoliv změnu podmětů vlastně ve formě toho elektrického impulzu, takže se nedá říct, že prostě reaguje vždy stejně. Je to hrozně subjektivní záležitost, kdy na začátku jsme si mysleli, že vezmeme běžnou technologii, vezmeme nějaké pevně dané vlastně parametry a že to všechno bude fungovat a ne. A zjistili jsme, že to funguje až v momentě, když opravdu vlastně ty stimulační parametry přizpůsobujeme tomu danému pacientovi na míru. Ono se to ukazuje vlastně u těch invazivních metod, té sakrální neuromodulace nebo té deep brain stimulation, kde půl roku trvá vlastně, než ten pacient nalezne ty správné optimální parametry. My jsme to schopni zjistit během pár minut při první stimulaci a upravovat vlastně v těch následujících dalších. A pak fakticky, co bylo hrozně zajímavý prozrazení, tak je i to, jakým způsobem vlastně funguje potom a ten vztah pacienta a toho přístroje v té domácí léčbě. Protože to je taky věc, vlastně, na kterou ty lidé často zapomínají, tak mám přístroj, umí ho použít doktor, tak ho bude umět použít i pacient. No jo, jenže my máme pacientky, kterým je 80 let, 85 let a vyžadují prostě úplně jinou úroveň toho uživatelského přístupu.
Jak je na tom firma dneska? Jaká je velikost té firmy? Jestli můžete říct třeba i z čeho jste financovali rozjet firmy, z čeho ji financujete dneska a jak to vůbec vypadá?
Fakticky, když to převedeme na klasický vývoj ve farmakologickém světě, tak dneska můžu říct, že jsme ve fázi, kdy máme za sebou úspěšně absolvovanou klinickou studii fáze 2. To znamená, že kdybychom byli lék, tak nás čeká ještě fáze 3 a následně vlastně tu technologii dostáváme do celého světa. Tím, že jsme zdravotnický prostředek, tak si můžeme dovolit vlastně na ten trh vstoupit už tuhletu chvíli, ale ta masivní dostupnost léčby, tak nás ještě čeká na základě vlastně dat, které se získají z té reálné praxe jako takové. A Teď jsme byli financováni vlastně ze strany českých investorů a měli jsme to obrovské štěstí, že jsme narazili vlastně na skupinu velmi bohatých investorů, kteří byli filantropicky zaměření a měli zájem na tom, aby se nevydělávali pouze peníze, ale aby jsme stvořili něco, co bude fungovat, z čeho budou mít prospěch a lidé. Takže díky nim jsme získali zhruba nějakých 7 milionů dolarů na tento počáteční rozvoj a v tuhle chvíli se připravujeme právě na tu fázi toho globálního rozvoje, která je finančně daleko, daleko náročnější a která bude znamenat masivní růst vlastně ve společnosti.
A jaké ty konkrétní plány jsou?
My vlastně, co se díváme, co je pro nás velkým vzorem, tak jsou společnosti vlastně, které jsou aktivní v léčbě spánkové apnoe, protože zde se používají přístroje, které se jmenují CPAP, to jsou takové ty masky, které si každý člověk musí před spaním vlastně nasadit, aby se v noci neudusil. A co je na nich zajímavé, tak je ta právě podobnost s tím naším trhem, protože spánkovou apnoe trpí zhruba přibližně stejný počet jako pacientů vlastně s tím hyperaktivním močovým měchýřem.
To znamená zhruba těch 16%.
Ano, ano. A tyhle ty společnosti dneska vlastně dorostly do fáze, kdy mají například 20 milionů pacientů vlastně po celém světě, kteří každý den využívají jejich přístroje a ty jejich valuace jsou obrovské, okolo 30 miliard dolarů. A to je ta cesta vlastně, kam se chceme dostat. A teďka se tam chceme dostat vlastně těmi postupnými kroky, kdy a dneska primárně chceme rozšířit vlastně tu metodu, aby ji mohl používat vlastně každý urogynekolog ve své praxi. A následně tak ta druhá fáze je, že vlastně pro urologa, urogynekologa to bude znamenat, že to bude tak jednoduché, jako předepsat vlastně léky pro ten hyperaktivní močový měchýř. Pacient dostane ten přístroj domů a bude se moct sám léčit doma.
A když bychom se bavili o tom, na jaké trhy se chystáte, předpokládám, že to hlavní zaměření bude asi do zahraničí.
Je to globální problém. Je to globální problém a my jsme vlastně unikátní z toho globálního pohledu. Takže nejzajímavější trh, který pro nás je, tak jsou samozřejmě Spojené státy, protože je to zhruba 50% veškerého globálního trhu v oblasti neuromodulace, ale velmi zajímavým trhem je pro nás Japonsko, které i preferuje vlastně neinvazivní a neinvazivní metody. A celý asijský region je vlastně primárně zaměřen na neinvazivní léčbu. A samozřejmě velkou výzvou pro nás bude Evropa, protože ta na rozdíl od Ameriky je poměrně velmi roztříštěným trhem, ale je to náš domácí trh.
A budete se snažit vzít, když to řeknu s nadsázkou, celý svět útokem, nebo budete nějakými postupnými kroky, že třeba nejdřív Evropská unie a potom dál, nebo jak to máte na plánu?
My jdeme cestou těch postupných kroků v tuhle chvíli, ale ten plán je takový, že na cestě chceme potkat vlastně strategického partnera, který nás bude schopen vlastně dostat do celého světa, protože v této oblasti existuje vlastně celosvětově pár společností, které mají globální infrastrukturu a za jejich infrastrukturou tak jsme schopni vlastně během jedné noci se dostat na celý trh.
Já jsem se vlastně chtěl i zeptat, jak to vypadá z hlediska konkurence. Máte vy vůbec nějakou přímou konkurenci v tuhle chvíli vzhledem k tomu, o čem jste mluvil, že vlastně je to světový unikát?
Máme vlastně poměrně hodně projektů taky zaměřeno právě na tu invazivní formu stimulace, ať už je to ta sakrální neuromodulace nebo nějaká alternativa typu implantabilní stimulace, která má za cíl stimulovat vlastně ten nerv u kotníku. A samozřejmě ve světě je i několik projektů, které je zaměřeno na tu neinvazivní formu stimulace. Nicméně ty se primárně zaměřují na formu vlastně stimulace toho tibiálního nervu, kde je velký problém, že ten tibiální nerv je umístěn v relativně velké hloubce tkáně, kde ho kryjí různé svalové struktury, nervové struktury a právě než ten impuls dospěje až k tomu nervu, tak ztratí většinu svých kvalitativních parametrů a zastimuluje další vlastně nervové struktury. A to, co jsme viděli vlastně v těch našich klinických studiích využívající tu funkční magnetickou rezonanci, tak je ten fakt, že my jsme několikanásobně úspěšnější ve schopnosti stimulovat hluboké struktury mozku, než právě tyhle ty neinvazivní technologie.
Jakým způsobem vy to vlastně budete, by tohle asi předpokládám, musíte komunikovat ty hlavní výhody té vaší technologie, toho vašeho principu, jakým způsobem na to půjdete? Bude to nějaká globální komunikační strategie, nebo co plánujete v téhle oblasti?
Jako
fakticky, jakým způsobem se to dělá vlastně ve vašem oboru?
A to je to specifikum. A primárně ta komunikace je zaměřená vlastně na tu odbornou společnost v tuto chvíli, protože my pomocí vlastně těch našich klinických studií sbíráme klinická data a souhrn vlastně těch klinických dat se říká klinická evidence o účinnosti. A veškerá západní medicína je teďka dneska vlastně orientovaná pouze na základě evidence-based medicine, to znamená proto, aby lékař dělal nějakou medicínu, nějaký lékařský zákrok, musí mít podklady vlastně z těch klinických studií, že to je efektivní. Takže vlastně to byla ta cesta, kdy my jsme teďka akumulovali spoustu klinických dat. Postupně se dostáváme do doporučných postupů vlastně pro léčbu toho hyperaktivního močového měchýře, protože každá odbornost má svoje doporučené postupy, jak léčit dané nemoci. A na tomto základě jsme schopni vlastně potom pronikat k těm expertům, protože najednou nejsme experimentální léčba, nejsme nějaký pokus, neuvěřená vlastně teorie. Už je to to, co si muselo vyšlapat tu svoji cestičku o tom, že prokázalo, že opravdu skutečně jsme účinní a že si zasloužíme ten náš plácek.
Mm-hmm. Já se ještě vrátím k firmě. Chtěla jsem se zeptat na strukturu té firmy, protože vy tam musíte mít zřejmě silný nějaký vývojový tým. Já jsem viděl, že vy máte i něco jako vědecký poradní sbor. Jak to tam vlastně funguje s vývojem těch technologií nebo těch metod moderních?
A to je právě jakoby také specifikum těch společností, které jsou zaměřeny na ty zdravotnické prostředky ve smyslu toho, že je potřeba skloupit vlastně ten vědecký svět těch lékařů a ten technický svět vlastně těch inženýrů. Mm. Takže my od začátku tak jsme spolupracovali velmi úzce vlastně s lékaři a aby jsme byli schopni se v tom vývoji posouvat dále. Nicméně i z toho globálního pohledu právě pro budování těch různých strategií, jak se dostat do těch doporučených postupů a jakým způsobem oslovit tu vědeckou komunitu, co jsou vůbec vlastně ty benefity, které jsme schopni přinášet lékařům, jak by to mělo vypadat a tak dále, tak jsme museli komunikovat vlastně s experty, kteří jsou na tyto oblasti zaměření. Takže vlastně my dneska v tom vědeckém poradním sboru předsedou je profesor Bertil Blok z Rotterdamu, který je dneska jedničkou v oblasti neuromodulace celosvětově, vnímán vlastně pro léčbu toho hyperaktivního močového měchýře. A máme tam i pana profesora Čepla ze Sheffieldu, který byl zase u zrodu vůbec diagnózy a to hyperaktivního močového měchýře a všech léků, které se vlastně na ten hyperaktivní močový měchýř v posledních 20 letech vyvinuly.
Mimochodem, já jsem viděl i na vašem webu, že tam máte část, která se věnuje, nebo která vlastně zve jako další lidi do týmu, že hledáte asi schopné lidi. Jak je to ve vašem oboru náročné najít v České republice odborníky, kteří by byli schopni se zapojit k vám do týmu?
Pro nás je to ještě složitější v tom duchu, že vlastně ten farmaceutický svět je diametrálně odlišný od toho světa zdravotnických prostředků. Takže fakticky pro nás někoho najít specialistu tady v Čechách je už dneska nemožné. Ten tým, který máme, tak je skvělý. To jsme měli obrovský štěstí, že opravdu máme neskutečný tým, ale vlastně dneska už se musíme dívat po těch expertech v zahraničí, zejména v Americe, v Londýně, tak aby jsme byli schopni se dostávat dál. A ono to spočívá i v tom, že vlastně tyhle ty odborníci se sebou si nesou vlastně svoji síť kontaktů, takže nás jsou schopni lépe propojovat vlastně s těmi strategickými partnery a dosahovat rychleji těch cílů.
Jak obtížné je ty lidi ze zahraničí, odborníky ze zahraničí do toho týmu dostat? A teď myslím z hlediska nějakých, dejme tomu, legislativních bariér třeba, které jsou v České republice, protože vím, že představitelé významných českých startupů se na tohle často stěžovali, že aby mohli zaměstnat nějakého experta ze zahraničí, tak je to poměrně komplikované v prostředí České republiky. Jaké vy s tím máte zkušenosti?
Tak ono je třeba říct, že my nejsme schopni vlastně tohoto experta dostat vlastně, dejme tomu, ze San Francisca sem do Prahy, takže to je nereálné. Ale principálně vlastně, co je základní problém, tak je získat si důvěru. protože přece jenom pro všechny působíme, že jsme ta parta kluků a holek z východní Evropy a musíme si získat ve světě tu kredibilitu, takže ve finále vlastně s těmi lidmi, se kterými spolupracujeme, tak je to na základě toho, že věnovali čas tomu, aby se dívali vlastně na ty naše výsledky, kterých jsme zasáhli, aby si přečetli ty naše publikované studie a aby se do té technologie ve finále zamilovali.
Můžeme říct, že máte na svém kontě dneska už celou řadu úspěchů, mimo jiné, to jsme ještě nezmínili, máte taky několik desítek mezinárodních patentů, ať je to v rámci Evropské unie, Japonska nebo Spojených států. Máte také prestižní certifikace a tak dále. A mimo jiné jste se taky zúčastnili poměrně významných zahraničních akcí ve vašem oboru, které byly třeba jenom prozvané. Vím, že jste... Bavili jsme se o tom před naším rozhovorem, zúčastnili jste se v San Francisco v loňském roce, nebo to bylo začátkem letošního roku, konference, kterou organizovala společnost JP Morgan. Můžete přiblížit, o co tam šlo a v čem vlastně je význam nebo unikátnost tady té akce?
Fakticky je to jedna asi z nejdůležitějších vůbec zdravotnických konferencí, protože je pořádána každoročně vlastně na začátku roku, kam se sjedou ty největší společnosti z celého světa v tom našem oboru a San Francisco najednou přestane úplně existovat a je to všechno jenom o JPM konferenci. A je to unikátní příležitost vlastně potkat se s těmi nejdůležitějšími lidmi a lidmi v tom našem oboru.
A co je cílem té akce? Je tam cílem představovat nějaké poslední novinky, trendy nebo o čem se tam bavíte?
Je to základ samozřejmě je o tom, že se tam jedou ty společnosti představit a s těmi různými novinkami, co budou trendy a jakým způsobem bude fungovat vlastně zdravotnictví dál, ale zároveň i na pozadí toho, tak se tam odehrávají business schůzky, kdy vlastně mezi sebou ty různé společnosti komunikují o tom, že samozřejmě ty velcí strategové chtějí nakupovat ty menší společnosti, chtějí si kupovat inovace. Takže to je ta příležitost pro nás tam s nimi potkávat a diskutovat o tom, a kam bychom měli teda dospět a aby jsme pro ně byli zajímaví.
Vybavíte si, co tam pro vás bylo nejzajímavější, třeba z hlediska ať už nějakých trendů, anebo i z hlediska toho, co jste si z toho odnesl pro vás, jako pro vaši firmu a její budoucnost?
Že opravdu to už je velmi, velmi specificky zaměřená konference na ty různé investiční témata a okolo toho běží různé satelity, vlastně, kde se řeší takové ty přechody úplně těch nových technologií do toho světa, jak by to možná mohlo fungovat s tím, že vlastně na JP Morgan už se řeší to konkrétně, jakým způsobem to funguje. Takže třeba tento rok tam bylo poměrně vidět spousta firm, které byly zaměřeny vlastně na tu oblast neuromodulace a té invazivní neuromodulace, ale v tom podhradí, tak se vlastně už mluvilo o tom, jakým způsobem změní svět ta neinvazivní neuromodulace. Takže tohleto vidět, jakým způsobem vlastně na toho reagují investoři a ty firmy, co si o tom myslí, tak bylo velmi zajímavé.
Takže můžeme čekat, že je před námi nějaký rozvoj intenzivní právě těch neuromodulativních způsobů léčby?
Zcela určitě, protože případně konkrétně v případě toho hyperaktivního močového měchýře, tak ty léky, vlastně, které se na to dneska používají, tak jsou 30 let staré. A žádná farmaceutická společnost dneska nemá vlastně ve svém vývoji něco, co by to nahradilo a co by bylo lepší. A víme, že jsou svým způsobem neúčinné, protože 80% pacientů jen může dlouhodobě užívat. Takže je potřeba vlastně tady rozvoj těch neuromodulačních přístupů a není to jen problém toho hyperaktivního močového měchýře. Podobné problémy vidíme jinde.
Chtěl jsem se vás taky zeptat, narazil jsem na to u vás na webu a to je nějaký důraz na udržitelnost. Z toho webu to vypadalo, že to není jen takové to moderní, taky to děláme, ale vypadá to, že to máte docela promyšlené, protože jednak tam píšete, že vaše přístroje jsou sdílené mezi pacienty, ale jsou tam i další věci, že používáte recyklovatelné materiály, že si vybíráte ekologicky odpovědné dodavatele a tak dále. Co za tím stojí a jak tohle to funguje?
A to je taková moje vášeň, protože jeden den jsem se probudil a zjistil jsem, že vlastně když nebudeme dávat pozor na svou planetu, tak jednoho dne o ní můžeme přejít. A tím pádem jsem nad tím začal přemýšlet úplně jiným způsobem a říkal jsem si, že vlastně když dneska jsme v té fázi, a že designujeme ten přístroj, jak bude vypadat vlastně pro toho pacienta někdy, až ho dostane, tak můžeme rovnou přemýšlet nad tím, jaké materiály využijeme, jakým způsobem vlastně s tím ten pacient bude zacházet, tak aby jsme spotřebovali vlastně co nejmíň toho materiálu, vytvořili co nejmíň odpadu a případně ideálně ten odpad nějakým způsobem ještě zrecyklovali. Mm-hmm. Takže ono se to tak nějakým způsobem doplňuje samozřejmě s tím trénem, který teďka ve světě je, ale říkal jsem si, že každý vlastně může začít přemýšlet a jakým způsobem změnit ten svůj produkt tak, aby fungoval lépe.
Určitě. A vnímáte třeba, že vám to i svým způsobem pomáhá, pokud jde o jednání s investory nebo vůbec prezentaci těch vašich produktů?
Já si myslím, že dneska už je to hodně vnímáno jako standard, protože spousta investorů a spousta velkých společností musí začít reportovat, jakým způsobem vlastně má jejich technologie, vývoje, no, produkce dopad právě na ty environmentální cíle, ale zároveň v tom našem případě toho hyperaktivního močového měchýře, který je spojen s inkontinencí a inkontinence je spojena s nějakým používáním jednorázových vlastně inkontinenčních plen, tak to má úplně jiný rozměr, protože ty inkontinenční pleny dneska tvoří zhruba 4% veškerého odpadu na skládkách, což je poměrně dost a hlavně rozkládají se zhruba nějakých 400 let a produkují obří množství metanu.
My jsme o tom už hodně mluvili, přesto se vás ještě závěrem zeptám na budoucí plány, aktuální projekty, něco třeba, co jsme ještě nezmínili. Co vás teď čeká v nejbližší budoucnosti?
My v tuhleto chvíli jsme dokončili vlastně tu studii na Parkinsonovu chorobu. A aktuálně nás čeká fáze vlastně, kdy budeme publikovat výsledky a připravujeme vlastně druhou fázi tohoto projektu, kde bychom se víc chtěli zaměřit na tyto pacienty. To je jedna oblast našeho zájmu, ale zároveň nás zajímá i rozvoj vlastně do těch dalších oblastí použití té naší technologie. A velmi nás konkrétně zajímá vlastně Alzheimerova choroba, protože to, co jsme viděli vlastně teďka u toho Parkinsona, si myslíme, že jsme schopni vlastně převést i do té Alzheimerovy choroby, kdy ta naše unikátní schopnost spočívá v tom, že jsme schopni aktivovat ty centra v mozku, ale tím, že je aktivujeme, tak my jsme schopni vlastně je i více prokravovat. Takže jedna věc je, že pravděpodobně se zaměříme, nebo ta naše hypotéza bude postavená na tom, že budeme schopni do mozku dostat více efektivní látky pro léčbu a těchto neurodegenerativních onemocnění, ale zároveň tím, že jsme schopni vlastně zlepšit nějaké metabolické funkce toho mozku, tak pravděpodobně budeme schopni i odbourávat ty metabolity, které způsobují právě vznik Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby.
Tak přeju vám, ať se to daří. Samozřejmě přeju, ať to pomůže co nejvíc pacientům a děkuji vám za rozhovor.
Děkuji.
Naše další inspirativní rozhovory zaměřené na různá podnikatelská témata si můžete poslechnout na podcastových platformách Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Videoverze rozhovorů pak najdete na YouTube kanálu Business Info a aktivní jsme i na sociálních sítích.